aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă spunem în zi de marți 25 mai.
La microfon sunt Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Vremea ploioasă, vântul rece și temperaturile sub 15 grade sunt istorie. Meteorologii ne promit soare, temperaturi de peste 20 de grade, care vor tot crește în următoarele zile.
Mai exact, maxima va ajunge până la 25 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Drochia și Otaci, vor fi 21 de grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 23 grade Celsius.
Majoritatea concurenților electorale înscriși deja în cursa pentru anticipatele din 11 iulie promit să reformeze din temelie sistemul justiției în Republica Moldova. O promisiune, de altfel, ce se repetă de la campanie la campanie. Cum a evoluat de-a lungul anilor sistemul?
Și mai ales cu ce gust rămâne omul de rând, beneficiarul, atunci când are de-a face cu profesioniștii din domeniul justiției. Aflăm peste câteva minute de la președintele Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, Victor Zaharia, expert în cadrul Institutului de Reforme Penale.
Tradițional, în partea a doua a emisiunii, scriitorul Iulian Ciocan ne prezintă realitatea cotidiană așa cum a văzut-o el. Astăzi, colegul nostru își dedică tableta unei categorii anume de alegători, pe care îi numește electrizați agresiv.
Convingerea fermă poate fi exprimată civilizat, fără ofense și înjurături, fără să-ți tremure mâinile de emoție. Eu nu vă oblig să renunțați la ideile voastre. Nici nu vă cer să nu vă urmați idolul.
Realitatea politică ce ne înconjoară, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, unde în vară, la fel, vor avea loc alegeri parlamentare anticipate și, la fel, se formează noi coaliții, mai ales pe segmentul de stânga și cel naționalist. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Un sondaj de opinie sugerează că noul Parlament al Republicii Moldova, după alegerile anticipate din 11 iulie, ar intra numai trei partide: PAS, Blocul Socialist Comunist și Partidul Șor. Potrivit unui sondaj prezentat luni de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, citat de agenția IPN, dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, Partidul Acțiune și Solidaritate, apropiat președintei Maia Sandu, ar obține 27,8% din voturi, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor foarte aproape, 26,9%, iar Partidul Șor, 5,7% din voturi. Sondajul mai arată însă că aproximativ un sfert din respondenți nu s-au hotărât încă cu cine să voteze. Potrivit acelui sondaj, politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere sunt, aproape la egalitate, președinta Maia Sandu și fostul președinte Igor Dodon. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și-a depus luni actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa în alegerile anticipate din 11 iulie, fiind penultimul partid parlamentar care se înscrie în cursă. A rămas numai Partidul Democrat să-și depună actele. Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul platformei DA, Andrei Năstase, care conduce și lista de candidați, și-a explicat întârzierea prin faptul că platforma a vrut să citez, rămână deschisă și pentru alții și în continuare platforma noastră este deschisă și pentru alte persoane din societatea civilă, din alte partide pro-europene, unioniste, să vină alături de noi să întărim partida pro-europeană. Președintele american Joe Biden a condamnat Belarusul pentru devierea unui zbor comercial și arestarea unui jurnalist de opoziție, în ceea ce el, Biden, a numit un incident revoltător și a promis un răspuns coordonat cu aliații europeni. Declarația de la Washington a venit la câteva ore după ce liderii Uniunii Europene au căzut de acord să impună noi sancțiuni economice Belarusului și au cerut companiilor aeriene din Uniunea Europeană să evite spațiul aerian Belarus. Totodată au decis să interzică companiilor aeriene din Belarus spațiul aerian și aeroporturile Uniunii Europene. Belarus a provocat indignare internațională când a forțat un zbor Ryanair care zbura între două țări membre ale Uniunii Europene, Grecia și Lituania, să aterizeze duminică 23 mai la Minsk, unde au fost reținuți jurnalistul și activistul opoziției belaruse Roman Protasevici și prietena sa.
Aici Radio Europa Liberă.
Unii lideri ai Uniunii Europene au numit incidentul piraterie de stat. Devierea forțată a unui zbor comercial Ryanair de către Belarus și arestarea ulterioară a lui Roman Protasevich reprezintă un afront direct la normele internaționale, a spus și președintele american Joe Biden într-un comunicat. Lituania anunța deja că a interzis toate zborurile care trec prin spațiul aerian belarus. Ministrul de externe Landsbergis i-a sfătuit totodată pe lituanieni să nu călătorească în Belarus, iar celor care se află acum acolo să părăsească țara cât mai repede. Compania aeriană letonă Air Baltic a anunțat de asemenea că își modifică toate rutele pentru a evita spațiul aerian belarus. La Moscova, în acest timp, diplomația rusă a numit șocante acuzațiile aduse de occidental aliatului belarus. E șocant că Occidentul consideră șocant incidentul petrecut în spațiul aerian belarus, a ironizat pe Facebook purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care a continuat spunând că statele occidentale în trecut s-au făcut vinovate de citez răpiri, aterizări forțate și arestări ilegale. În timpul serii de luni, chiar în vreme ce la Bruxelles avea loc summitul Uniunii Europene, televiziunea de la Minsk a difuzat o scurtă secvență cu Roman Protasevich, în care el, în mod vizibil bătut sau cel puțin bruscat fizic, spune că e tratat bine, în ciuda evidenței contrarii, și că se pregătea să organizeze proteste de masă la Minsk. Casa Albă și Kremlinul se apropie de organizarea unui summit între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin luna viitoare. Într-o declarație comună din 24 mai, consilierul american pentru securitate națională Jack Sullivan și omologul său rus Nicolae Patrușev au descris consultările de la Geneva ca un pas important în pregătirea unui summit între cei doi lideri. Discuțiile au avut loc într-o manieră constructivă și, în ciuda diferențelor remarcabile, au permis o mai bună înțelegere a pozițiilor reciproce. Data și locul oricărui summit Biden-Putin urmează să fie anunțate mai târziu, dar se așteaptă ca întrevederea să aibă loc în iunie, când Joe Biden va face prima sa călătorie ca președinte american în Europa pentru a participa la summitul G7 în Marea Britanie și după aceea pentru a se întâlni cu liderii Uniunii Europene și cu oficial NATO la Bruxelles. În Republica Moldova s-au înregistrat luni numai 65 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, a informat Ministerul Sănătății. Alte 5 persoane au decedat în urma infectării cu noul coronavirus. De la izbucnirea pandemiei, peste 6.000 de persoane și-au pierdut viața în urma complicațiilor legate de coronavirus.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să vizitați și rubrica multimedie de pe pagina noastră de internet pentru reportaje video dedicate primului maraton al vaccinării sau problemelor de ecologie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, politicienii care și-au anunțat participarea la scrutinul anticipat din 11 iulie deja s-au lansat în promisiuni electorale. Premii de milioane pentru cei care denunță cazuri de corupție, evaluarea externă a judecătorilor sau scoaterea statului din captivitate sunt doar câteva dintre promisiunile făcute de politicieni.
Între timp, experții din domeniu spun că sectorul justiției se reformează cu pași de melc. În ajun, colega noastră Tatiana Iețco a stat de vorbă cu președintele Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, Victor Zaharia, expert în cadrul Institutului de Reforme Penale, pe care l-a întrebat cum a evoluat în ultimii ani sistemul justiției și cel al asistenței garantate de stat, în perspectiva beneficiarului, omului de rând.
Haideți să analizăm lucrurile din perspectiva unei persoane care se adresează pentru protecție legală într-o instanță de judecată. Este interesat oare această persoană despre faptul cum sunt organizate instanțele? Poate mai puțin. Este interesat cauza să fie examinat cu celeritate, să aibă încredere în acel judecător care pronunță o decizie, hotărârea să fie executată în timp, costurile pe care le implică aceste proceduri, efortul depus să fie unul optim, și asta ar fi din perspectiva unui beneficiar. Ar trebui să fie mai mult orientat sistemul de justiție și, în general, sectorul public spre interesele, nevoile beneficiarilor de aceste servicii.
În general, reformele justiției care se tot întâmplă în ultimii ani, inclusiv asta își propun.
Da.
În ce măsură se reușește sau e în proces?
De a exagera cu scepticism probabil nu este corect, pentru că, într-adevăr, se fac anumiți pași, se întreprind anumite măsuri care dau anumite rezultate. Dar nici nu putem să privim așa cumva indiferent formalist la lucruri, pentru că adoptarea cadrului legal nu înseamnă de la sine soluționarea anumitor probleme. Cu suport raportul partenerilor de dezvoltare, au fost modificate actele normative, au fost capacitați profesioniștii, s-a încercat a eficientiza mecanismele de interacțiune și totuși lucrurile nu lucrează până la capăt. După mine, probabil, problema majoră nu este atât legea, conținutul, textul legii, cât felul în care sunt interpretate aceste norme și aplicate de către persoane. Noi vorbim despre atitudini umane, atitudinile profesioniștilor, cei care au obligația să execute în tocmai legea în spiritul acesteia, fără căuta anumite modalități de evitare sau scuze de neîndeplinirea atribuțiilor legale. Asta este. Resursa umană probabil este punctul numărul 1.
Și sistemul asistenței juridice garantate de stat a trecut printr-o reformare. Dacă tot am menționat de reformă.
Sistemul asistenței garantate de stat, în versiune, în formatul actual, este din anul 2008. Dacă aș face o scurtă retrospectivă sau comparație cu ce a fost până în 2008, atunci diferența este enormă. Noi vorbeam despre o situație anterioară anului 2008, despre situații în care era nevoie de prezența formală a unui avocat într-o ședință de judecată, deoarece asta este cerința procesuală. În prezent, aspirațiile sunt de altă natură. Cadrul legal, cadrul organizațional permit ca să avem așteptări mult mai mari. Serviciile care sunt acordate de sistem de asistență garantată de stat să corespundă acelor practici profesionale care există în domeniul avocaturii și asistenței garantate de stat în ansamblu. Revenind la întrebarea dumneavoastră dacă este în proces de reformă, da, este în proces de construcție. Un sistem care are mai mult de 10 ani, dar continuă să demonstreze anumite necesități, nevoi de îmbunătățire. Să nu uităm că instanțele de judecată, procuratura, alte profesii au o istorie mult mai îndelungată. Probabil sunt în reformă. Asistența garantată de stat este în construcție și reformă, pentru că sunt unele elemente care sunt adaptate în prezent pentru a corespunde mai bine așteptărilor, nevoilor, standardelor. Avem un grup resurse foarte bun de avocați care acordă asistență garantată de stat la cerere. La moment exact 455 de avocați și aceștia sunt avocații care acordă asistență garantată de stat și în cazuri private. Un număr de prestatori avem. De asemenea, avem un număr de avocați publici care au o misiune specială, în afară de a acorda asistență garantată de stat la solicitări sau la desemnarea oficiului teritorial, mai au și rolul de a promova anumite inovații, a testa anumite inovații în limita în care ne permite cadrul legal. Avem un grup de parajuriști care, spre deosebire de situația de 2008, au pășit mai aproape de beneficiar, mai aproape de persoanele care au nevoie de asistență juridică garantată de stat. Să nu uităm că asistența garantată de stat nu înseamnă doar participarea, activitatea în instanță în fața organelor de numire penală. Problema accesului la justiție începe de acolo, din începe problema legală, socio-juridică, și nu din momentul în care este declanșată protecția legală. În afară de asta, există anumite parteneriate foarte bune cu partenerii de dezvoltare, cu instituțiile publice, ocazional lucrurile se întâmplă poate altfel decât ne dorim noi, oricum sunt anumite parteneriate. Și atunci apare întrebarea, unde suntem? Dacă am fi să ne oprim la ideea minim, am depășit de mult. Dacă vrem, într-adevăr, să operăm cu un sistem care este axat pe interesele beneficiarilor, pe protecția drepturilor și libertăților fundamentale, nu pe interese departamentale sau confortul departamental, atunci mai sunt multe lucruri de făcut. Spre exemplu, felul în care sunt accesate serviciile. O inovație promovată recent este semnătura electronică. Or, dacă analizăm din perspectiva beneficiarilor marginalizați, este asta opțiune? Sigur că nu. Este opțiune pentru cineva. Și atunci noi trebuie să promovăm și alte opțiuni pentru a nu admite marginalizarea suplimentară a celor care deja sunt vulnerabili. Deci, în felul ăsta, noi vorbim despre dezvoltarea sistemului, despre aducerea mai aproape a sistemului față de cerințele care sunt sau față de cei ce numim noi bunele practici.
Dacă ați zis de avocați și de calitatea muncii pe care o prestează, uitasem peste strategia Consiliului și unul din principalele obiective care în continuare se menține este eliminarea stereotipului că avocatul din oficiu are mai multă prestație formală și nu acordă asistență juridică calitativă. Cum se acționează pentru a schimba? Pentru că vorbim de stereotip și uneori gândesc așa și oamenii care nu neapărat au contact cu avocații.
Este un efect așa al telescopului. Mulți dintre cei care activează în sectorul justiției deja nu mai utilizează noțiunea avocat din oficiu, care este expresie clară a acestui stereotip. Ne mai vorbim de persoanele, populația Republicii Moldova, care nu au avut tangență cu sistemul de asistență garantată de stat. Și atunci foarte bine cunoașteți. Impresiile sunt formate în virtute anumitor experiențe sau în virtute experienței altora. La moment, așteptările sunt ca serviciile de asistență garantată de stat să fie cel puțin la același nivel, cu calitatea serviciilor de asistență juridică în ansamblu. Problema este care este calitatea serviciilor de asistență juridică în ansamblu.
În contextul ăsta, după logica mea, vine și remunerarea avocaților, pentru că nu poți pretinde la o calitate și o implicare maximă când remunerarea este nu pe potrivă, să zicem așa. Și în ultimii ani s-a obținut majorarea cu 150% a remunerației avocaților. Ultima creștere a avut loc în aprilie 2021. În ce măsură este competitivă remunerarea? Și chiar vroiam să vă rog să-mi dați niște cifre exacte.
Într-adevăr, s-a produs ceea ce trebuia de mult să se producă, ajustarea unității convenționale la 50 de lei. A fost gradual o ajustare a unității convenționale la 50 de lei. Dar vreau să vă zic un lucru. Suntem convinși că sporirea remunerării nu duce implicit la același formulă de sporire a calității. Sporirea remunerării era un imperativ care deriva foarte clar. În 2008 au fost stabilite anumite tarife de activitate care au fost păstrate mai mult de 10 ani de zile. Între timp, cunoașteți foarte bine care a fost dinamica salariilor, inclusiv în sectorul justiției. Și atunci era evident, nu poți să aștepți calitate în situația în care o acțiune a unui avocat costă 60 de lei. În legătură cu ajustările care au fost făcute în ultimii ani, inclusiv în 2021, noi putem spune simplu, remunerarea este suficientă? Probabil nu. Competitivă, luând în calcul contextul în Republica Moldova, probabil da. Mai este unde de sporit, dar suntem conștienți, suntem în contextul economic, social, politic pe care îl avem. Aici ar trebui să nu analizăm lucrurile doar din perspectiva cum vrem, dar și din perspectiva ce este posibil. Și corespunzător, la moment putem spune că nivelul de remunerare a avocaților la cerere este acceptabil și este comparabil cu nivelul de remunerare pentru servicii similare în Republica Moldova. În mediu, luând în calcul costul per cauză, noi vorbim despre 1000 de lei cauză, de la A la Z, care poate dura ani de zile. De asta și spuneam, comparați cu practica privată sau cu așteptările. Sigur că este diferit. Dar să nu uităm că noi vorbim diferite categorii de cauze. Unele pot fi câteva ședințe, altele pot fi câțiva ani. Variază și atunci lucrurile astea cumva se compensează. Să nu uităm că remunerarea nu este unicul element de motivare a avocaților. Sunt și alte elemente. Spre exemplu, recunoașterea avocatului ca parte egală în proces. Atitudinea judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de urmăriri penală, stima și respectul față de activitatea avocaților. Trebuie să înțelegem, avocatura în perioada sovietică a avut un statut, un rol, avocatura așa cum ne vrem noi în prezent. Vorbesc despre profesia de avocat, inclusiv asistența garantată de stat, așteptările sunt total alte. Probabil n-am ajuns la momentul unei mase critice, dar încet se observă o îmbunătățire și în această privință.
Vroiam să revin la profesioniștii din sistem, prin ce se deosebește Chișinău de restul țării și de regiuni.
Capitala, de obicei, sau în multe cazuri, în multe state, este diferită de regiuni și noi nu suntem o excepție. În municipiul Chișinău, dacă vorbim despre asistența calificată de prestatori de servicii, noi avem de unde selecta avocați. Avem de unde ridica nivelul așteptărilor. Spre deosebire de anumite raioane, și n-am să fac acum o referință direct la anumit raion, dar avem câteva raioane în care numărul de avocați în general, nu doar cei din asistență garantată, în general este foarte mic și atunci nu ai pe cine selecta. Trebuie să-i convingi cumva să acceadă în sistem și ulterior este mult mai complicat să spui că nu prea își îndeplinește diligent meserie sau să ceri calitate. Deci sunt niște probleme în anumite raioane care merită atenție. Spre deosebire de Chișinău, în localitățile rurale și în anumite raioane avem parajuriști. Este vorba de o altă abordare. În momentul în care persoanele se cunosc mai puțin, putem vorbi despre un nivel mai redus a solidarității profesioniștilor din sectorul justiției, pentru că atunci când ai doi avocați într-un raion care participă la rețineri, acord asistență de urgență sau asistență calificată garantată de stat, cunoscând toți profesioniștii din sectorul justiției, cumva gradul de toleranță față de încălcări ar putea fi mai mare.
Vreau să vă întreb un pic și despre pandemie. Cum a afectat pandemia și în sensul bun, dar și în sensul mai puțin sistemul, dar și accesul la justiție?
Greu de spus impactul multidimensional, dar sunt unele lucruri care sunt evidente. Spre exemplu, numărul total de cazuri a scăzut de la în jur de 60.000 la 56.000. Fapt cauzat probabil și de sistarea activității instanțelor, anumită perioadă, de prioritizarea anumitor tipuri de cauze, de incertitudinea activității în sfârșitul martie-aprilie, mai este cumva o explicație, dar noi vedem cifrele foarte clar că este o scădere și vedem de asemenea o încercare de creștere în 2020. 91. Deja se simte. Deci, probabil, cei care nu au reușit să-și soluționeze probleme de natură juridică, acolo nu era posibil în 2020, încearcă să o facă în 21. Pandemia ne-a arătat că avem restanță la utilizarea tehnologiei. Considerente de sănătate publică, dar noi avem considerente de eficiență. Noi vorbim despre promovarea unor modalități care trebuia de mult promovate. Dar cu mențiunea să nu marginalizăm și mai mult pe cei care sunt vulnerabili și nu au acces la tehnologie sau nu au capacitate în sens de abilități de a utiliza tehnologie. Dar elementele este continuă să fie integrate în cadrul sistemului. În timpul pandemiei, spre exemplu, s-a acordat asistență la distanță, s-a intensificat asistență la telefon, modalități Skype, Viber, oricare modalități disponibile la anumit moment și lucrul ăsta a făcut atât de către oficiile teritoriale, atât de către parajuriști și de către avocați în general. Vorbim despre încercări de a găsi cea mai comodă modalitate pentru beneficiari și potențial beneficiari.
A fost președintele Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, Victor Zaharia, expert în cadrul Institutului de Reforme Penale. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org și în podcastul semnat de colega noastră Tatiana Ețco, Cu dreptul. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că o parte dintre alegătorii moldoveni uită de bunul simț când își sprijină idolii politici. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentatorul Victor Pelin de la agenția de știri IPN constată că Republica Moldova, subdezvoltată și dependentă de factorii externi, este plină de talente, inclusiv de tot felul de geopoliticieni. De aceea, odată cu apropierea alegerilor, aceștia lansează discursuri despre geopolitică. De obicei, scrie Victor Pelin, acest gen de discursuri se rezumă la afirmații plictisitoare despre avantajele sau pericolele aflării Republicii Moldova în zonele de influență ale puterilor regionale sau globale. Vehicularea de către geopoliticieni a informațiilor distorsionate și neadevărurilor se face de o manieră deliberată pentru amplificarea gradului de polarizare a opiniilor alegătorilor și, respectiv, majorarea scorurilor electorale, scrie comentatorul de la agenția de știri IPN. Reporterii de la Radio Chișinău au stat de vorbă cu șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, despre o eventuală relaxare a restricțiilor anti-COVID-19. Deși acum este permis accesul spectatorilor la evenimente culturale și în tribune la competițiile sportive, masca de protecție rămâne în continuare obligatorie, atât în spațiile închise, cât și cele deschise, spune Boris Gâlcă. Autoritățile municipale mai zic că nu e cazul să se lase garda jos în situația în care există probabilitatea apariției unor noi tulpini ale virusului, iar gradul de imunizare este încă destul de modest. Citez, activitățile distractive rămân închise până când vom avea o acoperire vaccinală solidă de 50-70%. Abia atunci am putea discuta despre alte relaxări, a precizat specialistul. Jurnaliștii de la anticorupție.md scriu că majoritatea acuzatorilor de stat de la Procuratura Anticorupție trăiesc pe picior larg, având în proprietate imobile și mașini de lux. Chiar dacă sunt remunerați cu salarii lunare de peste 20.000 de lei, de cele mai multe ori acestea nu acoperă averile declarate. În astfel de cazuri, spun experții, oamenii legii justifică averile prin donații sau invocă salariile partenerilor de viață și împrumuturile financiare. O analiză a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2020 ale procurorilor anticorupție arată că fiecare al treilea procuror beneficiază de donații sau de bunuri înregistrate pe numele rudelor. Și săptămânalul Ziarul de Gardă citează Ambasada Statelor Unite la Chișinău, care condamnă cu fermitate, citez, actul descumpănit și șocant al regimului Lukashenko de a devia un zbor comercial și arestarea ulterioară a jurnalistului Raman Pratasevici de la Minsk. Am încheiat citatul. Totodată, Statele Unite solicită demararea unei investigații internaționale privind implicarea serviciilor de securitate din Belarus și utilizarea aeronavelor militare pentru escortarea avionului. De asemenea, SUA condamnă hărțuirea continuă de către regimul Lukashenko și detenția arbitrară a jurnaliștilor, întrucât instituțiile media independente reprezintă un pilon esențial care susține statul de drept și o componentă vitală a unei societăți democratice, anunță misiunea diplomatică cu sediul la Chișinău. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați zilnic din diverse surse.
Sfistă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sunt mirat că după 30 de ani de bramboreală politică, avem aici atâția alegători electrizați, agresivi, gata să-i distrugă pe cei care au alte opinii. Politicienii moldoveni au provocat atâtea decepții și suferințe, încât te-ai fi așteptat ca oamenii să fie cel puțin mai circumspecți și mai calmi. Ei bine, nu e așa. Cohortele de alegători electrizați agresivi sunt uriașe și hiperactive. Unii pot să-ți dea cu ciomagul în cap, dacă le spui că ai niște dubii legate de idolul lor. Vreau să le spun tuturor acestor concetățeni, cu flamura adevărului golgoluț în mână, iată ce. Stimabililor, dacă nu v-au învățat 3 decenii de debandadă că lucrurile din zona politică trebuie privite cu prudență, dacă aveți convingerea fermă că idolul vostru e cel care ne va duce pe piscurile fericirii, fiți cel puțin mai liniștiți, mai senini și nu mai împroșcați bălăcăreli și ură. Convingerea fermă poate fi exprimată civilizat, fără ofense și înjurături, fără să-ți tremure mâinile de emoție. Eu nu vă oblig să renunțați la ideile voastre. Nici nu vă cer să nu vă urmați idolul. Vă rog doar să vă comportați ca niște oameni educați, cumpătați. Veți învinge, dacă va fi cazul, și fără să vă faceți cu ou și cu oțet oponenții. Și apoi, la urma urmei, toți trăim în acest spațiu bizar, miraculos. Haideți să ne lansăm într-o luptă a ideilor, nu să ne măscărim unii pe alții. Am impresia că liderii partinici, în loc să-și mai educe fanii electrizați agresivi, să le mai tempereze comportamentul urât, îi lasă să zburde în voia lor, crezând pe semne că astfel le crește ratingul și racolează mai mulți susținători. Ei bine, nu e chiar așa, stimați lideri partinici. Eu unul când văd că un lider aparent ok are niște fani grobieni, sunt încolțit de un soi de silă și decepție profundă. Și liderul aparent ok nu mi se mai pare chiar ok.
Și Bulgaria va trece printr-un scrutin parlamentar anticipat în iulie. Corespondentul nostru de la Sofia, Petru Petkov, observă că între timp au loc restructurări preelectorale, în special pe segmentul stâng și cel naționalist.
Partidul Socialist a încheiat tratativele de participare comună în alegerile anticipate de la 11 iulie cu 2 formațiuni de centru stânga. ABV al ex-președintului Gheorghe Părvanov și O Țară Normală a ex-liderului socialist din capitală Gheorghe Cădiev. Cele 2 formațiuni vor participa la coaliție sub denumire PSD pentru Bulgaria. Ex-președintele Părvanov a declarat că Bulgaria are nevoie de o stângă unită. Au eșuat însă tratativele socialiștilor cu Mișcarea 21 a ex-președintei grupului parlamentar socialist Tatiana Doncheva, care a cerut modificarea denumirii coaliției, un loc de vicepreședinte și 1% din subvenția de stat a coaliției. Mișcarea 21 va rămâne în cadrul coaliției Ridică-te, mutrele criminale afară. Președinții celor 3 formațiuni care au dus tratative cu PSD au fost excluși sau au plecat din partid în perioada guvernării lui Serghei Stănișev, actualul președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, cu care liderul socialiștilor bulgar Culnedia Ninova este în conflict. În alegerile din 4 aprilie, PSD a obținut unul din cele mai slabe rezultate din perioada tranziției, ocupând locul 3. În ajunul alegerilor, partidul a fost părăsit de un grup de lideri loiali lui Stănișev. Mișcarea 21 a intrat în parlamentul precedent în cadrul coaliției Ridică-te, mutrele criminale afară. Cei 2 noi parteneri ai PSD vor putea adăuga câteva procente la rezultatul său electoral. Nu este exclusă aderarea altor formațiuni mai mici la această coaliție. Concurent al socialiștilor pentru voturile stângii va fi noua coaliție prorusească, Alianța Stângii, în frunte cu ex-premierul și lider al PSB în anii 90, Jean Vidinov. Regrupări au loc și în segmentul naționalist. Partenerii la guvernare din fostă coaliție, Patrioții Uniți, VMRO și FSN, care nu au trecut separat pragul electoral de 4%, se vor prezenta împreună în cadrul coaliției Patrioții Bulgari, la care va participa și partidul Volea al omului de afaceri Veselin Mareșchi. Partidul prorusesc și anti-NATO, Renaștere, care a obținut 2,5% din voturi în alegerile precedente, a respins ca și ultranaționaliștii din Atacă ofertă naționaliștilor moderați. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.